Eğitliyat Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2025-nji ýylyň 2-nji noýabry, hepdeniň Bahadyr güni. Hepdeniň jemgyýetleşigimizi we sosial mediýada Türkmenistandaky sungat wekilleri bilen ýönüki adamlaryň arasyndaky tapawut barada dören kızgın çekişmelere bağışlanan yürüyte gepleşigimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Olori Praga Dak Stüdyodan men Yogşun Anlı Kurban alıp barıyardım. Hormatly dinleyiciler, bu hepte Azatlygyň web sahypasyna iň köp okolonlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Türkmenistanyň aýarlaryň sürjülük şahadatnamy almagy kynlaşdy diýen habarmy çekýär. Şeýle-de Aşgabatyň esasy awtobus durulgasynyň şäheriň merkezinden çetine göçürilmegi köp ýaşaýjyda nägilelik töredýär. Güýçgürlükleri büdjet işgärleriniň arasynda wepeýen ulanýanlary gözleýär diýen habarlarmy köp okurly. Bulardan başga Birleşen Ştatlar Green Card bijesini durdan wagty Türkmenistanyna araçlaryň ağırlygyna düşýän köpelli. Akallı ýyl turup ýylatly yerleriň we ekin meýdanlarynyň ençemesini todan wagty diýen at bilen çap eden habarlarymyz iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglanykda öz pikirleriňizi, belliklerinizi ýazmaga, şeýle-de öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň ýylat bir tarapdan ykdysady kynçylyklardan, işsizlikden, aýlyklaryň az bolmagyndan zeýrense, ikinji tarapdan Berdimuhammedowler döwrüniň esas aýratynlyklarynyň birine görlen mejburi meýletin çärelerden halis bolanlyklaryny aýdýarlar. Bu çäreler mejburi paýta ýygyn bilen goşulanyna has hem kyn bolýar diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Temani kardeşim Gödör Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistan'da davaralı çarilerin bir neçesine şolsandı hasıl bayramına tayarlık görülüyor. Hakimetler her yıl noyabrın ikinci yekşenbesinde belirlenen bu bayramçılığı şu kadar kemdürlü toy tomaşaları ulan geçirmeyi planlaştırıyorlar. Bunun için devlet edara kârhanalarının işgârları köpçülüklüğün çarilere çekiliyor. Günbatar vilayetin medeniyet işgârlarının tas eklesi şu günler bayramçılık tayarlığına katlaşmağa borçlu edildi. Maşklar Balkanavat'taki Ak Üy binasında ve vilayet kitapxanasının önünde her gün öğlen saat 5'ten akşam saat 9'a çenli geçirilir. Etrapların medeniyet öylerinin aydımsaz ve tans toporları ve Balkanava teatrının artistleri dürlü kadimi dayhançılık sahnelerini canlandırmak, tansçılar teyze tansları, aydımçılar devletin üstünlüklerini mahavatlandırayan aydımlarını yerine getirmek için tayarlık görüyor. Balkanavatlı yaşayıcıların Azatlık Radyosu'na aitmağına göre maşklar tas her gün geç akşama çenli geçirilir ve yaşayıcıları bimada ediyor. Tayarlık çarelerine katnaşayan medeniyet işgarları öylerinin bu maşklara katnaşmağa mezun bu edilýänligini gurrun berip bayramçylyk maşklarından öň özlerinin paxta ýygýanlygyny aýdýarlar.
Biz ýeri bilen saat 8-den öýlen 14-de çelini etrafymyzda paxta ýygyma mejburi çekilýäris. Soň bizi 14:30-da mini awtobusda Balkanabada repetisiýa geçirmäge alyp gaýdýarlar. 17:00-da Ak Üý binasynyň daşynda dürli sahnalar üçin Vilayet medeniyet bölümünün tayarlan kesplerinin tarihi dayhançılık kuralları, zıkır, daş degirmen, tamdır ulanmak ve maldarçılığı deyisli taknaları kurnama üçin milli livaslarda hareket ediyariz.
Dip medeniyet işgari gurrun verdi. Hatıl bayramına tayarlıkların geçeyen yerinde maşklara katnaşyanların arasında dürlü rollarda çıkış etmeye şolsandı bağvan çopan roluna tayarlanyanlar var. Emman katnaşıcılar toy tomaşanın yadına düşmeyenliğini sebebi özlerinin öğren yadı vudağına ediyarlar.
Bizde din zalmağı vaktimiz olmayar. Gece saat 22'den son öye geliyarız. Yol yine tas 2.5 saat alıyor. Ertiri çenli 5 saat yatmağı vaktimiz oluyor. Son yine de paltı yığımı çekiliyor. Bu bizi katı kötüyor. Ekin meydanlarında paltı yok. Dik ayak üstünde paltı ödülüp 6-7 saatler meydanları yörüp geçiyor.
Deyip yine bir Balkanlı medeniyet işgari gurrun verdi. Türkmen hökümeti her yıl öňünden ıglan edilen buğday we paxta planyny artykmazy bilen bir jaý edýänligini ıglan edip geler. Emma yıllar boyu ekin meýdanlarynda işletme üçin büdjet edaralarynda dähmet çeken işärler mezwuri görnüşde köpçülükleýin alınıp barýarlar. Şeýlede büdjetçilerden hakyna tutma ýygymçylar üçin goşmaça pul alynýar. Adatlyň habarçylarynyň sentýabrda beren maglumatlaryna görä, büdjet işärlerinden owu hojalyk işleri üçin talap edilen goşundyň möçberi hat hem ulalyp 600 manada ýetip bu käbir büdjetçilerin aýlygynyň 30%-ine barabar. Noýabryň 2-nji ýekşenbesinde geçirilýän hasyl bayramynda hasylyň bolçulygy wasp edilýär. Emma türkmenistanlar iratın ağzıga yetim ateşlik çeken vaktinde geçirilen şeyle davaralardan niye gire bolyarlar?
Niyatı yıldır yok hatıl üçin toy berliler, dayhanlar, halk gariplik derecesinde yaşayan yurtta hatıl toyu dine devlet propagandasından başka zat değil. Ondan halka peýda ýok. Adamlar näçe ýyl bäri payok görnüşli uny we ýağı zar bolup ulumiýet ýaşlykda ýaşaýar. Aç ilatly ýurda hatyl toýy gelişmeýär.
Dip kärinde çydaýhan gurrun berdi. Anonimlik şertinde söhbetdeş bolan ýene bir owu ýaşaýjy önümçülük üçin zerurlyklara sarp edilmeýän maliýe terişdeleriň toý tomoşalara sarp edilişine geň galýar.
Hatyl toýy üçin edilen çykdaýjylara derek çekirtke garşy görüşme üçin tiriste alınsa, ýa-da näwelli keselden haram ölýän mallary goruma üçin derman bilen üpçünetler makul bolardy. Toy edeniň bilen mesele çözülenok.
Dip daýhan aýdýar.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Şu hepde 27-nji oktýabrda Türkmenistanyň garasyz döwlet bolanyny 34 yıl oldu. Şeylidir Türkmenistan'ın Respublika olanını 101 yıl oldu. Dinleyicilerimizin biri öz adından bütün Türkmen halkını kararsızlık ve Respublika günleri bilen kutlamamızı hayiş etti. Yaşul dinleyicilerimizin hayişini yerine getirip, hormatlı dinleyiciler, sizi kararsızlık gününüz, Respublika gününüz bilen tüy sürekten kutlayar. Maglumat üçin aýtsak, bu seneler Türkmenistan'ın İnçe meylveri oktyabr ayını belirlenmeyer. Bu arada Avustralya'da yaşayan Türkmen aktivisti, olurki diplomat Nur Muhammed Hanaf bilen kıyıskaça sökötte sorluk. Nur Muhammed ağa 27. oktyabrda Türkmenistan'ın karasız yurt bolanına 34 yıl oldu. Sonunun birlikte de Türkmenistan'ın Respublika bolanına 101 yıl oldu. Bu sene yani sosyal medyada Türkmenler taşarı yurtlarda da bellediler. Sonunun birlikte de yurt içinde de adamların öğdara, öğ hazırlıklarını belliyenli o arada havarlar gelip koğuştu. Yönü Türkmenistan'ın karasızlık günü bir ay öngöllendi. Elbette bilýänsiňiz 2017-nji ýylda Aşgabatda geçen sport çäreleri bilen baglykda Gurbanul Berdi Muhammedow biz taryh senäni ütgödip garaşsyzlyk gününi 27-nji sentýabra geçirdi. Emma muňa garamazdan halk içinde şu Türkmenistanyň garaşsyz ýurt bolan günü häzirem öz başdak ýagdaýda guramçylyklu bolmasa da döwlet derejesinde bolmasa da bellenip geçilýär. Siz hem bellediňizmi bu senäni?
Yoşan, men belledim. Men yöne bunu 27. oktavrda belleyen, sentavrda belleyen mok. Sonu yatacağım olan mok. Nemi için neyseniz, Yankı Niyazov ulu yığınakta karar verenine biz karar etdiyiz. Kolluyanız mı deyip doğradı halktan. O deyip emmemiz, menem şu yığınağa atlaştım. O tarihi gün. Tarihi yüklötmek olmayar ahirin. Onun bir yüklötünü bilen neyme kazanlayın Urvan Uli? Neyme için yüklötti? Fikir edip bir düşünür yali değil ahirin bu edilen hareket.
Şimdi sonun birlikte Nur Muhammed Ağa Türkmenistan'ın Respublika bolan günü hem, Respublika bolmağının 100 yıllığı hem, 101 yıllığı hem Türkmenistan'ın bellenmeye bir devlet derecesinde. Bu ne için böyle Türkmenistan'ın devletliliğinin düğüvi, Türkmen devletinin, karası devletinin bolmağının düğüvi 101 yıl münnünü ön tuturlu. Kaygısız Atabayev, Nedirbay, Aytakov, yani son Stalinçilik represiyalarının pidası olan adamların tagarlaları bilen tuturlu. Bu kalır neyem için yatlanmıyor Türkmenistan'a? Bu yerde neyem sebep görüyorsunuz? Yaşlar bilmeli mi yurdun tarihini, devletin tarihini? Görüşen adamlar vardı bilmeli mi yaşlar?
Türkmen bilmeli. Bu hakikat Türkmen'in tarihi. Bu tarihi onun 17. yılın önkü dövrem yaslamalı, şu dövrem yaslamalı, sonkü yıllarım yaslamalı. Hakikatten ne bu ne heli? Kaygısız Atabayev'i ya Aytakov'i yattan çıkarmalı. Olur ne düğün tutan ahirin devletin. 101 yıl bundan ön Türkmenistan ne bir respublika yok ahirin. Ya devlet yok. Bir ayretin hançılık. Onun hemmesi birlenip herkesin belleniye, devlet deyip karar veriliye. Son düğü tutuluyor ahirin. Bu ne hele bu tarihten bunu yalıladı. Bunu yalı bir Türkmen devleti için bir katı ahmatlı tarihi günü yattan çıkartıp koyvermeli. Ol katı onu yalnız. Ne hile sen kovunu yarasın, yaramasın, ervet devur olsun, sovet devurunu tanhid et yönü. Onun hemmesi tarihte bulmalı. Tarihi hiç vakit ütkütmeliler. Yaşlara bilmeli, gelecekte netiline bilmeli. Hemmeksi bilmeli, öz hakikat öz tarihini.
Nur Muhammed Kanağım, Sökvettaşlı Oğat Nasip Berin Nurlu'nun için köp sağ olun.
Sağ olun, sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, sosial mediada Türkmenistanly sunuwat gökeýleri bilen ýönekeý adamlaryň ara tapagdy arada dören çekişmelere bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinlemäge çagyrýar. Türkmenistan'da dünyanın internet eliyeterliliği inwir çäklendirilýän, metuwatyň doly döwlet gözegçiliginde saklanýan ýurtlarynyň birine soňky hepdelerde geň bir ýagdaý ýüze çykdy. Sunwat Çepir dörüzülük vekiller ve oların adeta adamlardan tapavdu arada edilen beyanat yurtta adamlara, durmuş meselelerine öl arayışlar bolan ve mümkünçülük dören yağdayına fikrini açık beyan etmek isteyen adamların köpölyenliğini korkozdi. Dürlü fikirli adamlar dinleyip, şeyde de yağışların fikir beyan etmeğin dürlü görünüşlerini ulanmağa çalışanlığını görüp doğrusu katı beğendim deyip adatlığın var sökvetteş aytti. O dolu adamları şeyli derecede kozgan, başka fikirlerin aydılmağını teren sözleri bilelikte dinleyelim.
Tapaut neymedi?
Tapaut neymedi aydayın. Men öz fikrim hem özüm karayışım. Allah Teala sunğuda adamları yerden bir karşı yokurdu yürü diye. Мен соны ал тереден.
Да.
Тапаудымыз шол. Йөнөкөй адамдар жерден үйрөйөндөр.
Йөнөкөй
адамдар Худай тарапин берилен дехин адамдар бир каршы кордон учуп үйрөйөндөр.
Марал Дурдиеванын сунгут адамдары менен бейлик адамдары жерден үйрөйөндөр ва жерден бир каршы кордо учуп үйрөйөндөр бөлмөгүнү катуу көрөн диңлейчилердин кабири онун өтүн сорамогуну талап этсе бир кардеши онун умуман сөз байлыгынын бейли уллайлыгын эмма зехини байдыгын өңө сүрдү. Пикирине айдыянлары негатив болмолуга чагырынлар. Биринин жаңгыш көйөрмөгүнө карашып отурган ялы болмокто айыпланылар. Бу урунга кошулмак менен фурсаттан өөлөрчө пайдаланып, ул жерде бейлик хариди, кызматы реклам этмеге финансандар кем боллу. Жерли сыйынчылардын кабиринин айтмагына көрө, юрттагы иктисад чөккүнлүк, ийсизлик дөөрүнө кем той багчыларынын аңсат казанч этмеги, ийлатын аглавы көпчүлүгүнүн кугу ясам Olorun özünü iyilen ütkoşuk kasaplamağına belli bir derecede sebep olup biler. Emma muna varamazdan Maral Durduyva'nın eden gururunu köp adamı olumsuluk yerden ayı uzmak olup görünen emeğe diyar. Misal üçün bir video reaksiyada şeyle deyiliyar. Dile çeperlik gerek gel. Aytma uçuyun yürek sözün. Zayın belentte olsa da pesrakta olsun sözün. Hak verip hak siliyar ka bir kayışın yerde gedin. Sitatanın sonu. Çekişme koşulunların arasında Durdu Yuvani tankıytlayanları koşulmayan, onun aydım aydıp bilyenliğin aydıp, şu sebepten onun doğrudanım bir adım önde olmağının, yukarıda olmağının mümkünlü bilen alalaşyan, ol aydım aydıp bilyen. Men aydım aydıp bilenmok diyen zenan hemmar. Bu pikirin karşıtaşları her kimin öl başarıyan işinin bağırdığını öne sürüyerler. Yönü tankıçılar. Kek halette has yeti sözler ulanıp, ol neymedir adı vardı sunuvat yok, ol neymedir soru vardı mazmun yok deyip aydımçini adamları insan katarına koymalıktı. Jurnalisti olsa manısız gepleşik tayyarlamak tayyipleyer. Reaksi videolarının birini buğday ekken dayxanlar, mekanizatorlar görkezilip, maral durduyuwan adyna gysan 10 000 like alýan. Buğday ekken näçe like alýar ka diýip soralýar. Şunga diýişkärler barada aýdylan belen sözleri gaty görenligini bildirip, olar bilen uçman kalar hem gürleşip bolmayanlığını aydiyan. Yönü canlarının sağ başlarının belin durmağını dilep olori ölümü atlamağı çağırayan adamlar hem bollu. Yerli sinçiler Türkmenistanların arasında sonku dövürde giyin yayran gariplik, iyisizlik, zehmet migrasiyası hakkında edilyan gürlünlerin köpölyanlığını aydiyarlar ve uçup yören aydım çeyin şekillendiriyen video reaksiyalar rayetlerin içinde uzak vakitleri baslıgıp yatan pikirlerin öz oluşlu bir yağdaydı. Köpçülüklüğün aydılmağına sebep bollu deyip pikir ediyarlar. Sinçilerin biri bu reaksiyani söz, metruat ve pikir beyan etmek adatlıklarının bir çeklendirilen cemiyetinde ilatın barha artyan nagileliğinin yüze çıkması öz oluşlu bir protest hükmünü hesiyetlendirdi. Devletin ulanyan bir sensurasına karamazdan internette ak çekişmeler açık nagilelik bildirmeğin adatı olmadık bir pursadını alamatlandırıyor. Adat Türkmenlerin tankıydı fikirlerini aitmak için sağlı platformaları barha köp ve neticeli ulanmağı Türkmen reallıklarının bir bölüğünü öğürlüyor deyip bir sinçi bir yağdayın özünü umut verenliğine aitti. Adatlığın yerli havarçısı bilen anonimlik şeritinde kuruluşan bir yaşayıcı sunu değişkarlarının arasındaki bassa ýaşlygy nazarda tutup bir ýerde aýdym çenin aýdan sözüni kese çekmek, siýasylaşdyrmak meýilleriniň hem duýulýanlygyny belledi. Şeýle de ol bir ýerde aýdymçylar barada gok turulyp ýurtdaky agyr meselelerden ünsüz bolmak synansygynyň edilýän bolmagynyň ähtimallygyny öňe sürdi.
Aydımçı halkı Huday tarafından berilen sesi bilen adamların medeni çarelerini bedeyen talantlı adamlar yöne olaram adam yalnışıp bilyer. Aydımçılar sözü ökte, akıllı, alım, siyasatçı adamlar yali pikirlenip gürlemegi başaryan adamlar del. Sunugat işarlarından pikir sorumağın özü yalnış, oların sesinin ovudan bolmağı gepe ökte bolmağını anlatmayar. Ayal maşkala pulu köp, avray, şöhrat sebepli, onun pikirlenmeyen gürlenligi belli zat yöne bu, bir taraftan yurtta ondan da ağır çöz. Ödülmesi kıyın meteleler durka, adamların ünsünü başka yana soğumak sinançığına mengdeyar.
Yaşayıcının sözlerine göre, bloggerler bırakı söz yanlışına değerli yurttaki mecburi paktı yığımına, payokların yeday veri verilmeliğine, karayolların hatardan çıkıp, avaryaların köpölüp, bir diktator maşkalarının devlet pulunu eden ettirikli kıyanet etmeklerine karşı blogları çıkarsa makul olurdu. Anonimlik şertinde gürleşen sunugat sinçisi Maral Durdiyevanın sunugat adamlarının tapağdu aradak pikirlerinin hakikattan da ulu çekişme sebep bolanlığını. Bu olayda Türkmen cemiyetçiliğine beyle dağda duşmanlığını belirleyip öz pikirini anıklaştırmak için biraz artık maç vakit verilmeğini hayiş etti. Onun pikirçi sosyal medyada değişmeğinin üstüyle aydılayan sözlerin bir toparının canı bağır.
Mysal üçin bir toyu baksı gözleyer, yönü hiç yerden baksı tapıp bolanok diyer. Beylikti, oların bağırtı yukurdu, deyip cugap beriyer. Bu yağdaylar yumurçı, yaksı kusunuvun Maral Durdiyevanın sözü bay deldiğine aydıp, onu aklacak bolmağına getirdi. Yönü adamların çekilesmesi devam etti. Maral Durdiyeva ve başka sunut işareleri halk bolmasa tanalmazdı. Halkın sözü bilen belli bolunyar. Allah Taala hemme adamy deň yaratdy. Hemmemiz Allahynyň bendesi. Adamlardan özüňi ýokarda goýmak bu menmenlik bolýar. Her adamyň bir aýratynlykda zehini bar. Türkmenistanda Maral Durdiyewadan ökdi, gowy sesli, jany sesli aýdan aýdymçylar bar. Ýöne suwuna çelini olar özlerini beýikde goýmadylar. Maral ýerde ýürýänler bilen adam boldy. Maralyň bir üýtgeşik sesi ýok. Aydın bilen ütmedik ve tanalmadık maral, iki sözü bilen tanaldı deyip, maralı ön tanamadık Türkmenler hem gurrun ediyar. Aslında aydınçıları kovu görüp dinleyarlar. Yönü olur edil bir sahada adamlardan yukarıda görülmeyar. Her bir bakşinin öz narkı var. Soğrayan pulunu tölüsün gelip, olur toyunda aydım aydıp gidiyarlar. Maral Durdiyeva, Gülşat Gurdova, Hacı Yazmamedov, Hemra Recep fiyalı aydımçıları sadı halk toyunu çağırıp bilmeyer. Oların nırkları katı yukarı. olara toyu çağırtan ortaça 1,000-2,000 dollar bermeli bolýar. Soňky ýyllarda sady halk toyu baksy däldi, DJ çağıryar. Baksylara garanyňda DJ ardan düşýär. Olar 1,000-2,000 manada tutuş toyu sowkun bilen sowup berýärler. Belli baksylar hem uly pul altalar da toylary köplenç fonogramma goýup berip özlerini agrym salman birki aýdym aýdyp sowýarlar. Türkmenistanda haýsy baksynyň geljekde ýokary galjagyny, öňe taýlanjagyny hem köşk baksylar kesitleýärler. Muňa mysal edip 6 ýaşdan 17 ýaş aralygynda zehinli çağlaryň arasynda aýdym saz, ýagny müňden biri diýilip geçirilýän ýarysy hem görkezip bolar. Bu ýarysa Maral Durdiýewa hem jüri agzaty hukmunda gatnaşýar. Sol ýerde käbir dehini çağlaryň geljeginiň ýokdugyny aýdyp, olary konkursdan çykaryandyklary barada hem gurrun edýärler. Halk internet ulgamyny çykaryp, arkasy diýilýän talantly çağlary üstürmek isleýär. Adamlar hemme çağa däldi, ale bölü, arkasy bar çağlary fonogramma arkaly aýdym aýtmak ruhsatynyň berilýändigine aýdyp, öz nägileliklerini bildirýärler. Hatta şu ýarysda hem pul we tanys uly rol oýnaýar. Aslında türkmen aýdymçylarynyň arasynda fonogrammasyz aýdym aýdanlary tanaýmaly diýsek de bolar. Biziň aýdymçylarymyz daşary ýurtly baksy taýdandalary öýkünip, käte olaryň döreden original aýdymlaryny özlerçe üýtgedip, türkmen diline geçirip, öz aýdymlary ýaly edip aýdýarlar. Sazlary hem köplenç, özleri düzmeýärler. Türkmenistanda Berdi Muhammedowlary öwüp, birki aýdym çykaryp bilseň, belli köşk baksylarynyň hatarına girip bolýar. Türkmenistanda aýdymçylaryň köpüsi öz wezipesine döwlet propagandasyna goşulyp, ýurt basdutanlarynyň alyp barýan siýasatyny adamlara gowy görkezmek diýip düşünýäne meňzeýär. Muňa Jemal Saparowany hem mysal getirip bolar. Onun hatta toylarda hem arkadağı Sokrat deyip aydım aytmağı muğa sovutnamı. Sizin häzirki döwürde ýaşlar aydımçılarda näme öwrenmeli diýen soragyňyza näme jogap berjegimi bilemok. Türkmen telewizionyasynda iki öwrümli taşly, başy tahyaly ýa öýmeli, uzyn köýnekli çykýar edip toylarda kliplerinde bolsa Ýewropa stilinde giyinip çykmalary, telewizionyada çykýar edenlerinde edip terwe barada gürläp başqa yerlerde keyplerini sıdıqdan geçirip almakları, bulorun hamilyon yali ütkömekleri, sonki yaşları 200-li ve yalakı bolmaqlığı övre dəymeti, bilmedim.
Deyip, yerli sunuotu öğrenci adatlığın havarçısı bilen sökvettöşlükte öz pikirini aytti. Biz onun aydan zatlarını kararsız yağdaydı. Yerini bağırlap bilmeyarız ve yerli sunuotu öğrencinin öne süren pikirlerinin adatlığın resim pozisyasını şöklülendirmeyenliğini yağıtladiyarız. Adatlık Türkmenlerin arasında dören sunuot çekişmesi varadaki pikirini sorap, Birleşen Ştatlarda yaşayan Türkmen analitigi Aynavat Yayli Mivahim yurtutdi. Onun pikirine göre sunuot adamları söz adatlığının bar yurtlarında ulu meseleler gozgap, gov görüldü görkezip bilyer. Emma Türkmen saniyali yurtlarda olur köplönç, beyli görüldü görkezmekte kıyınçılık çeker.
Söz adatlygy, döredijilik adatlygy bar ýurtda sunuwat adamlary progressiw gymmatlyklary öňe sürýärler. Adalat, deňlik, ösüş, adamkärçilik, şu zatlaryň adalyan ýerine sunuwat adamlary ýetmeşçilikleri üns çekýär. Näme awtoritar türkmensanyň söz adatlygy ýok ýerine sen köşk sunuwat adamsyny bolýarsyň. Ýyl sunuwat adamsy bolmak saýlasaň sen sahnadan gitmeli bolýan. Köşk sunuwat adamlary awtoritar hökümetiň isleklerini, endiklerini doly özleşdiren bir topor. Şeýle şertlerde başga garaýyş özüňi başga şalyp barmak mümkin näl. Olaryň aglaba bölegi diňe bir sunuwat ösürýärler, propaganda ist bolmagyň jansy sunuwatyny. Adamlaryň ýylatyň reaksiýasyny bellätim gelýär şu ýerde gysgaça. Bizde doly bir nesil jemgyýetçilik institutlarynyň weýran edilen döwrüni kemala geldi. Olar hökümetden deňligi adatlygy boşlaryny yerine ýetirmek soramakdan çekinip, gorkup propagandy sunuwat adamlaryna proksi hökümete gullu edýän goşmaçy hukukly araşyýaly garaýalar. Öz siýasaty bilen diňsizligi kepillendirýän awtoritar hökümeti ünsüz soňmak üçin sunuwat adamlaryň üstünden düşmäge ruhsat berýär.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, yerden bir garş ýokarda ýürüýän suňgat adamlar we adat türkmenler baradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Suňgat adamlar baradaky çekişmäniň çägini ýurtda suňgat tanqydynyň ýatyp galanyny ýatladanlar hem bolly. Azatlyk bilen Yakının hizmettaşlık edýän yerli synçynyň pikirine göre türkmen jemgyýetçiliginde soňky 30 ýylda dören edebi boşluk ýaşaýjylaryň dünýä garaýşyna hem uly täsir edýär. Ýaşaýjylaryň, has hem uly ýaşlylaryň belli bir bölegi ýurtdaky döwleti we häkimiýeti öwýän bagşylary, suňga diýişgärlerini we olaryň şeýle döredijiligini doğruluğuna gollamasa hem bu ýagdaýy suňgatyň we suňga diýişgärleriniň doğruluğuna häkimiýetiň wagtsyz bolmagyna adaty we bolmaly fiýali seredýärler. Sebäbi maglumat, tiýasy we medeni üzmelik ýagdaýyna uzak wagt däri ýaşaýan adamlar suňgatyň başga görnüşde bolup biljegini göz öňüne getirmekde uly kynçylyk çekýär. Hut şol sebäpli hem ýylyň ýylyna geçirilýän ýaňlan diýarym ýylyň parlak geldi. Garaşsyzlygyň merjen näneleri aýdym saz döreçilik gäsleşikleri iş ýüzünde ýaş tehinleriň kemale gelmegine ýa olary heçip almagy gönükdirilmän tersine suňgaty ýurtdaky durmuşyň beýleki pudoklaryny bolşaýaly döwlet çäresine protokol üçin telewidenie üçin ýazga we ýurtdaşlaryny wasp etmegiň guralyny urlýar. Şol wagtda synçylar ýurtda za nesil diýilýän ýaşlaryň arasynda türkmen sunuwy diýişgärlerine we bagşylaryna bolan isleginiň çäklidigini öňe sürýärler.
Bu çäklilikin esasy sebäpleri elbetde doğululuğuna döwlete tabin suňgat işgärleriniň we bagşy sazandalaryň repertuarynda durmuş reallygynyň azlygy, ýaşlara gyzykly we motivasiýa berjek, höweslendirji eserleriň we mowzuklaryň tas ýokligi bilen bagly.
Diýip Anonimlik şertinde urlaşan söhbetdaşymyz aýtdy. Anonimlik şertinde urlaşan ýene bir synçynyň pikirine görä, ýaşlaryň arasynda meşhurlygy döwleti açyçan öwýän, döwlet çäreleriniň we konsertlerini çykyş edýän belli wagtlar däli TikTok we YouTube sahypalaryny humoristik, satirik, drama ähengini, gyz erkek gatnaşyklaryny Maskalı durmuşunu, düşünüşmezlüğü, sosyal meseleleri öz aydımdır koşkularını kozgayan bloggerler kazanıyarlar.
Umumy jemgyýet barada aýdylanda elbetde jemgyýetde hasam soňky wagtlarda döwlet wasçysy bolan suňgat işgärlerine bolan ynamyň hormatyň pese gaçanlygyny boýun almaly.
Dip synça aýtdy. Munyň esas sebäbi söhbetdaşymyň pikirçe soňky ýyllardaky agyr ykdysady krizis bilen baglylykda adamlaryň durmuş hakykatyna, insaniýet ähengli eserlere bar bolan nogsanlyklary paş edýän we ýazgaryan aýdymdyr goşgulary erkin söze bolan isleg arzuwynyň görülmeşdirmedik derejä ýetmegi bilen düşündirilip bilinär.
Megerem hut şu trende göre soňky ýyllarda türkmen bagşy sazandalary we hökümete ýakyn blogçylar sehelçi bolsa da durmuş reallygyna degişli ören çäkli meselelerde video şekilleri çykaryp başladylar. Beýleki tarapdan döwlet emeldarlaryna ýakyn propaganda has göz çykkynç şekilde hyzmat edýän suňgat işgärleri, meselem Jemal Saparowa, Hemra Recepow, Murat Mollaýew, Züleyha Kakaýewa, Gulşat Gurdowa ýaly suňgat wekillerini öz durmuş şertlerini we halkdan göz görtele bay hem kaşan ýaşaýandygyny görkezjek bolmagy ýylada arasynda ýiti tanqydy pikir garaýyşlary döredýär.
Diýip synça aýtdy. Aýryrlykda gurulýan intelligensiýa wekilleriniň bir näçesiniň tassyklamagyna görä, türkmen ýaşlary ýurt içindäki bagşylaryň we sazandalaryň döredijiligini çäkli we hil taýdan dünýä standartlarynyň epesli pes hasaplap köplenç türk, rus, günwatar bagşylarynyň aýdymçylarynyň döredijiliginiň muştoklary bolmagy ýakyn edýärler. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymow özüniň türkmenistanyny ýasamalykdan 100 euro sunuwaty görmek isleýändigini aýtdy.
Men ýasamalykdan 100 euro Doğru söz aýdyp bilýän hujulanlar ýani erkin durmuşa arzuw döredýän sunuwat isleýän.
Yerli intelligensiýa wekilleriniň biriniň pikirçe türkmen wagşylary türkmen jemgyýetiniň çyn kalbyndan orun aljak bolsa ilkinji nöwetde öz dinleýijileri bilen göwün açyk açysan gatnaşyga girmeli. Halky gyzyklandyrýan we ýylat üçin derwaýs bolan meseleler we mowzuklar boýunça eher döretçek olmalı. Mağrumat üçün aydılsa Türkmenistan'ın kanun yurt rayetlerinin döretçülük erkinliğini kepillendiriyor. Konstitusiyanın 56. maddesinde tasdiklenilmeğine göre her bir adamın meden durmuşa katnaşmağı, çeper, ılmı ve tehniki döretçülüğün erkinliğine hukuku bar. Hormatly dinleyijiler, bu gepleşigi dinläp, siziň hem öz pikirleriňizi aýtmagyňyza garaşýarys. Bize jaň edip kim, hat ýazyp kim, öz pikirleriňizi, belliklerinizi aýdyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun.